ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาตามสัญญาที่เราพูดไว้ในเอพิโซดที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของเทคนิคการคิดคอนเทนต์นะครับทำยังไงให้เราไม่มีวันหมดไอเดียนะครับทำยังไงให้เราไม่ตันนะครับเวลาเราคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับซึ่งมันไม่เป็นเคล็ดลับอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะเพราะผมคุ้นเคยกับเรื่องนี้มากนะครับแล้วผมก็ทำมาอยู่เสมอด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผมทำคอนเทนต์ได้เยอะมากทีเดียวอย่างที่คุณติดตามนะฮะก็คือผมก็เขียนบล็อกมา 2,000 กว่าบล็อกแล้วทำพวกวิดีโอ YouTube เนี่ยก็ทำทุกวันนะครับแล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยนะครับไม่นับถึงพวกโพสต์บน Facebook อะไรอีกเนี่ยตอนนี้ก็มีคอนเทนต์เยอะทีเดียวมีคนถามผมเยอะคุณแก่ไม่ตันหรอผมไม่ตันครับมันมีเรื่อยๆนะครับมันก็คิดออกเรื่อยๆนั่นแหละแต่ทำยังไงนะครับคิดได้ก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงคอนเทนต์เรื่องของสินค้าและบริการนะฮะอย่างที่เราคุยกันในประโยคที่แล้วนะครับมันมีคอนเทนต์อยู่2ชุดนะก็คือชุดที่เราเรียกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้านะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้านะฮะคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าก็คือคอนเทนต์ที่เราพูดถึงพวกคุณสมบัติสินค้านะครับจุดเด่นอะไรก็ตามที่เราต้องการให้คนรู้จักเกี่ยวกับสินค้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติต่างอย่างผมเนี่ยนะฮะผมทำธุรกิจเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งเรื่องของการตลาดเรื่องของธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นโคจะพูดเรื่องของว่าคลาสผมเป็นยังไงใช่ไหมฮะคลาสผมมีกี่แบบนะครับนะฮะเรียนมีคอร์สไหนบ้างซึ่งผมก็จะพูดบ้างนะฮะเป็นตามโอกาสเช่นเปิดคอร์สใหม่ปุ๊บผมก็จะมาบอกว่าโอเคตอนนี้มีเรียนมีคอร์สใหม่เปิดแล้วนะคอร์สนี้นะครับมีสเปคอย่างไรก็ว่ากันไปเหมาะกับใครก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอันนี้คือคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับสินค้านะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดถามผมนะไอคอนเทนต์ชุดแรกผมก็ไม่ค่อยจะห่วงเท่าไหร่นะก็คือผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้มันดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักมันดีเนี่ยคุณก็ขายไม่ได้เนอะใช่ไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไอคอนเทนต์ชุดที่2ที่สนุกกว่าคือคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้าหรือที่ผมเรียกว่าคอนเทนต์ around the product นะครับก็คือเราสร้างคอนเทนต์ล้อมรอบนะครับตัวสินค้าไปแล้วคือหมายความว่าตัวสินค้าหรือธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวหรือเรื่องแบบไหนอยู่ล้อมรอบมันนะครับมันเป็นเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือคนพูดถึงมันอย่างไรนะครับคนพูดถึงมันหรือพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวกับมันอย่างไรบ้างอันเนี้ยนะครับคือคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับสินค้านะครับซึ่งมันก็จะเป็นรูปเหมือนที่เราได้คุยกันครั้งที่แล้วนะครับที่เราบอกว่านะครับจริงๆมันเหมือน mind map นะฮะถ้าเกิดว่าใครฟังพอดแคสต์แล้วไม่ได้เห็นรูปนะแต่ว่าคุณก็จะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือมันเป็นเหมือนการเชื่อมโยงจากบิ๊กไอเดียแล้วแตกยอดออกไปเรื่อยๆนะครับแตกยอดไปเรื่อยๆว่าโอเคนะครับจากไอเดียนี้นะครับคุณนึกถึงอะไรได้บ้างนะฮะนึกถึงได้บ้างแล้วคุณก็แปะไปนะครับอย่างเช่นนะฮะเราพูดถึงเรื่องของรถยนต์นะครับรถยนต์ถึงการดูแลแฟชั่นนะครับท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการขายต่อเรื่องของวิธีการดูแลรักษาว่าไปนะครับโอเคนะฮะคุณแก่ถ้าเกิดเราขายนะครับเราขายเรื่องของพุงรีดนะครับอันนี้คำยากๆกันนะพุงรีดนี่คืออะไรนะครับการแสดงความเสียใจต่อในงานศพนะครับมารยาทนะครับในการเลือกพุงรีดอะไรนี้เป็นต้นคือเนี่ยผมจะพูดเร็วๆคือผมนึกอะไรออกผมก็จะพูดออกมาคือเนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่า relate keyword นะก็คือบอกว่าจากสิ่งนี้คุณนึกถึงอะไรคุณคิดอะไรออกมานะครับคุณก็แปะลงไปนะครับซึ่งเวลาเราทำในเวิร์กช็อปจริงนะฮะเวลาถ้าเป็นหลักสูตรคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งยุคก่อนเนี่ยนะครับถ้าใครเรียนกับผมประมาณสัก4-5 ปีที่แล้วนะจะได้ทำหลักเวิร์กช็อปนี้นะฮะคือเราจะแจกโพสต์อิทกันนะนะครับแล้วโพสต์อิทเนี่ยนะครับอยู่ในมือแล้วคุณก็นึกอะไรออกคุณก็เขียนลงไปแปะไปนะครับแผ่นละหนึ่งแผ่นแผ่นละเรื่องฮะแปะไปนะครับมันอาจจะเป็นคำถามก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้ที่เรามีต่อไอ้สิ่งนี้นะครับผมมักจะทำเวิร์กช็อปเช่นนะครับคุณขายฮาร์ดดิสก์นะครับคุณขายฮาร์ดดิสก์อยู่เนี่ยนะครับผมถามว่าคนมักจะนึกถึงอะไรในกับฮาร์ดดิสก์นะครับความคงทนนะครับปึ้งนะครับเก็บหนังได้เท่าไหร่นะครับกู้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เขาก็เขียนแปะเรื่อยๆคือเขาพยายามคิดดูว่านะครับในสิ่งพวกเนี้ยเขานึกอะไรออกมาบ้างนะครับเขานึกอะไรออกมาบ้างเขาไล่มานะครับปึ๊บถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของบริการด้านทำ personal branding นะครับบริการทำ personal branding ปุ๊บนะครับ branding ไปทำอะไรนะครับปึ๊บนะครับจะจีบสาวติดไหมผมไม่รู้นะเขียนไปก่อนนะครับเพราะตรงนี้สิ่งที่เราทำคือการหาไอเดียครับเวลาเราพูดคำว่าไอเดียมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นไอเดียที่ใช้ได้ทันทีนะมันอาจจะเป็นไอเดียที่หยาบๆมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับแต่เราเอาออกมาก่อนนะครับ กระบวนการของการทำงานครีเอทีฟเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ผมพูดเสมอนะครับเวลาเราทำคลาสพวกแบบว่าการระดมไอเดียหรือการเรียกว่าทำพวกกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงคลาสสอนเทคนิคการคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะฮะเราจะบอกว่าสิ่งสำคัญนะครับมันคือการเอานะครับไอเดียออกมาให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรารอที่แบบว่าไอเดียมันต้องสมบูรณ์เลยนี่นะครับมันบางทีมันก็ช้าไปนะแล้วบางทีไม่ออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือก็แปะมาก่อนเนี่ยเราจะเอาพวกสิ่งมาแปะกันนะครับแปะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ไปเลือกนะฮะแล้วก็จะเอามาเรียบเรียงกันนะครับว่าโอเคนะฮะสินค้าเรานะครับมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าไปทำในเวิร์กช็อปบางที่นะเขาจะทำแบบนี้เลยนะฮะก็คือแบบให้ถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงอะไรแปะออกมานะครับแปะออกมานะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจนะครับแปะเสร็จปุ๊บให้คุณนึกต่อด้วยว่านะครับสมมติว่าคุณแปะรถยนต์นึกถึงยางยางนึกถึงสีดำสีดำนึกถึงสีดำนึกถึงครกอย่างเงี้ยคือเขาจะแปะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคือเขาก็จะแปะแบบนึกถึงอะไรออกก็แปะไปเรื่อยคือแต่มันคือเขาเรียกว่าการไล่ความคิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยโดยที่ห้ามคิดเยอะสิ่งที่คุณนึกถึงสิ่งแรกแปะลงมาแปะลงมาแปะลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาจัดระเบียบกันที่หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเขาเรียกว่าการทำคอนเทนต์ไอเดียชันนะครับซึ่งมันเกิดจะเป็นแบบว่าเอาคำมากองรวมกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไปเรียบเรียงกันแหละนะครับแต่วิธีนี้ก็จะสะดวกมากนะในการที่เราหาเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดที่อยู่ล้อมรอบตัวสินค้านะครับคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับสินค้าเราคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นมีความเกี่ยวโยงกับสินค้าของเราแหละนะครับไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าไอ้ความเกี่ยวโยงเนี่ยนะครับเราจะเอาไปใช้ให้มันเกิดคอนเทนต์ได้อย่างไรใช่ไหมครับนะฮะอ่ะถัดมานะครับสิ่งที่จะช่วยได้อีกทีนึงนะครับอันนี้คืออีกวิธีนึงนะที่ผมก็ใช้บ่อยๆนะครับก็คือเรื่องของใช้สิ่งที่ชื่อว่า Google นั่นแหละนะครับคือ Google เนี่ยมันก็อยู่กับเรื่องของการเสิร์ชหานะครับแล้วก็คนก็ค้นหาต่างๆใช่มั้ยครับผมก็ชอบไปเสิร์ชเนี่ยว่าไอ้คำๆเนี้ยนะครับคำๆเนี้ยนะครับเวลาเราพิมพ์ลงใน Google เนี่ยมันจะมีพวก suggestion ใช่มั้ยถูกป่ะแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะแล้วคนปกติเค้าหาอะไรกันนะใช่มั้ยฮะคนปกติเค้าหาอะไรกันหรือผมก็เข้าไปค้นดูหน้าเสิร์ชนะครับแล้วก็ดูว่าโอเคนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบทความหรือข่าวที่มันเกี่ยวกับไอ้คีย์เวิร์ดเนี้ยนะครับมันจะมีข่าวแบบไหนมันจะข่าวแบบไหนแล้วแบบไหนบ้างที่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถเอามาเล่าได้หรือพูดได้นะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นกระทู้นะครับในพันทิปมันอาจจะเป็นโพสต์ในโซเชียลมันอาจจะเป็นบทความต่างๆเนี่ยแล้วก็ดูมาแล้วเกิดไอเดียนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพวกสายลงโฆษณานะครับเขาจะเอาเข้าไปสู่พวกคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เลยนะก็คือเข้าแบบไปพวกแบบการแพลนคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยครับเทคนิคได้เหมือนกันนะฮะก็คือเราไปดูว่านะครับคนหาคำเนี้ยนะครับโฆษณาเนี่ยเวลาคนเสิร์ชหาจริงๆใน Google เนี่ยนะครับเขาหาด้วยคำค้นแบบไหนบ้างนะฮะแล้วก็จะเกิดไอเดียนะครับว่าอ๋อเขาสงสัยแบบนี้นะเขาชอบแบบนี้นะเขาอยากรู้เรื่องแบบนี้นะนะฮะแล้วก็เอาพวกเนี้ยฮะมาเป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งคอนเทนต์ชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราหาด้วยวิธีนี้นะมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวโยงกับการเซิร์ชหานะครับซึ่งก็แน่นอนครับมันก็เป็นพวกทำ SEO อ่ะนะครับนะฮะมันก็เป็นเรื่องของการทำ SEO คือทำคอนเทนต์พวกในเว็บไซต์ต่างๆไปด้วยนะครับก็จะช่วยได้มากทีเดียวนะครับทีนี้พอเราพูดเรื่องของการทำ Google เนี่ย Google บอกว่ามันคือเรื่องของคอนเทนต์ที่คนกำลังค้นหาใช่ไหมนะครับมันมีแบบหนึ่งคือไปดูว่าคนกำลังพูดถึงอะไรนะครับซึ่งก็ไปเซิร์ชตามเนี่ยนะฮะพวกตามคอมเมนต์นะครับเว็บบอร์ด Facebook Group โซเชียลเนี่ยมีคนบอกว่าคุณแกครับคุณแกคิดไอ้ Business Gag มาอย่างไรผมก็ไปดูนี่แหละครับว่าคนบ่นเรื่องอะไรในที่ทำงานบ้างนะครับผมก็หยิบมาเล่าแค่นั้นเองคือบางทีมันทำอย่างเงี้ยคือคนทำคอนเทนต์บางทีไม่ควรจะอยู่นิ่งๆนะคือคุณต้องสนนะสนในการที่จะไปสอดส่องดูว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันนะครับผมก็ไปอยู่ในพวก Facebook กรุ๊ปนะฮะเว็บบอร์ดเลยว่าตามแบบนั่งดูคนเขาคอมเมนต์อะไรเขาพูดอะไรกันใช่ไหมครับถ้าเพจเรามันไม่แอคทีฟไม่มีคนคอมเมนต์ก็ไปดูเพจอื่นก็ได้อะใช่ไหมฮะนะครับหรือไปดูโซเชียลนะครับไปดูใน Twitter ซิเขากำลังพูดเรื่องอะไรนะครับมีแฮชแท็กใช่ไหมก็ไปเริ่มไปเปิดดูนะครับหรือจะไปดูในพวกแบบโซเชียลลิสติ้งก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วเอาจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมมักจะแนะนำด้วยนะก็คือประเทศไทยเนี่ยนะครับคือภาษาไทยเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยไปดูว่าคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษโอ้โหสนุกมากฮะคือคุณแปลงสินค้าของคุณให้กลายเป็นคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษนะแล้วไปเซิร์ชนะฮะมันมีคนถามอะไรเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็จะมีคนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราดูของคนไทยเนี่ยมันก็เห็นแค่คนไทยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูของต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะครับยิ่งภาษาอังกฤษนะฮะมันจะมีคนอีกเป็นแบบหลายสิบล้านหลายร้อยล้านที่เขากำลังพูดถึง สินค้าประเภทนี้หรือไอบริการแบบนี้อยู่นะฮะแล้วมันก็อ๋อเขาหาแบบนี้เหรอเขาสงสัยแบบนี้เหรอเท่านี้ก็มีคอนเทนต์เพียบแล้วฮะนะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือลองไปดูนะครับแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคภาษาสำหรับบางคนนิดนึงนะแต่ผมว่าวิธีนี้ผมชอบมากทีเดียวนะครับก็คือการไปดูว่าคนพูดถึงอะไรกันนะครับอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนทำคอนเทนต์ต้องมีนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นพวกหนังประเภทตัวละครเอกเป็นนักเขียนนะบนโต๊ะเขาจะมีหนังสือเยอะมากใช่ไหมฮะนักเขียนเป็นต้นคือมันมีเหมือนทำกันบ้านนะครับก็คือต้องอ่านหนังสือนะครับผมทุกที่ผมอ่านหนังสือตลอดเวลานะครับผมอ่านหนังสือพยายามดูว่านะครับเฮ้ยมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะครับหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าเราก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะดูว่าวิธีการแตกประเด็นของเขาแตกประเด็นยังไงใช่ไหมครับการอ่านนิยสารเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเฮ้ยมันมีมุมมองแบบนี้เฮ้ยมันแตกเป็นหัวเรื่องแบบนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับหรือแบบว่าวิธีการเล่าแบบนี้มันน่าสนใจใช่ไหมครับคือไม่ได้มันมาลอกหรอกครับแต่ว่ามันคือการทำให้เราเปิดโลกแล้วก็เห็นวิธีการต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันสามารถที่จะมองมุมนี้ได้ด้วยนะครับไอเดียคอนเทนต์หลายๆอย่างของผมเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากบทความเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลยนะฮะแต่มันเกิดบทความจากบทความอาหารอะไรเงี้ยคือเราก็อ่านหนังสือเนี่ยครับหนังสือพวกการทำอาหารหนังสือจิตวิทยาอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนวิธีการเล่าวันนี้หรือเปลี่ยนหัวเรื่องแบบนี้ให้มันเป็นหัวเรื่องของสินค้าของเราหรือไอตัวเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงใช่ไหมก็เกิดคำถามแล้วก็คิดไปเรื่อยๆนะครับกูจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญมากของการทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันคือการสะสมวัตถุดิบนะฮะมันคือการสะสมวัตถุดิบของชีวิตเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยมาลากเส้นต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคล็ดลับหรอกฮะแต่ว่าผมว่าสิ่งสำคัญมากคือเราอย่านั่งบนหน้าคอมแล้วก็นึกว่าของมันจะออกมาจากไอ้คีย์บอร์ดมันไม่ใช่นะครับคนทำคอนเทนต์ที่เก่งเนี่ยเขาจะไปสะสมนะฮะเขาจะไปสะสมแมทเทอเรียลตลอดเวลาแล้วก็เอามาลิงก์กันตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมักแนะนำคนที่เรียนคอนเทนต์กับผมนะบอกว่าเพื่อให้คุณไม่ตันนะครับคุณต้องออกไปเปิดเลยเยอะๆไปเจอเลยเยอะๆนะครับอย่าไปนั่งจมอยู่กับสินค้าของเรานั่งมองสินค้าเนี่ยฮะมันนึกไม่ไปออกเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูสินค้าอื่นไปสอดส่องวิธีการอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวคุณก็ค่อยๆเกิดไอเดียนะครับปฏิบัติต่อแล้วมันได้นั่นเองแต่เทคนิคที่เราคุยวันนี้นะครับเช่นเรื่องของการใช้โพสต์อิทนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าการคิดคำที่มันเกี่ยวกับสินค้านะใช่ไหมฮะเรื่องของการทำ Google เรื่องของการมอนิเตอร์นะครับสิ่งที่เป็นคนคอมเมนต์ต่างๆนะครับการอ่านหนังสือต่างๆพวกเนี้ยอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับแต่ช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับบอกว่ามันจริงมันทำให้คุณยั่งยืนเลยถ้าเกิดว่าคุณฝึกเยอะๆนะครับมันจะทำให้คุณสามารถคิดอะไรได้อีกมากมายทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับตามสัญญานะครับว่าทำยังไงให้เรามีไอเดียคิดคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับหรือว่าคุณมีเคล็ดลับอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนด้วยนะครับมีคำถามอื่นๆนะครับเด้งมาในอินบ็อกซ์ได้เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันในเอพิโซดถัดไปนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนพูดกันอีกสำหรับนี้สวัสดีครับ